Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas. Labdien, cienījamie klausītāji! Jūs klausāties nediplomātisko pusdienu otro raidījumu, kurā mēs apskatām aktuālos notikumus un to ietekmi uz starptautisko politiku un arī sabiedrību. Mani sauc Uģis Lībiecs, esmu no Latvijas radio un kopā ar mani šeit studijā šodien ir Latvijas ārpolitikas institūta direktora vietniece Sintija Broka. Un šodien mēs esam izvēlējušies runāt par kādu visai, ja tā var teikt, kutelīgu lietu, proti runāsim mēs par starptautiskās krimināla tiesas aktualitātēm, proti izdotajiem aresta orderiem un šo darbību ietekmi uz starptautisko tiesiskumu.
Sveiks, Uģi, un labdien visiem klausītājiem. Man ir patiesi prieks būt šeit, Latvijas radio studijā, lai kopā ar jums padziļinātu apspriestu visus šos jautājumus. Pateicoties kolēģi rūpīgi izkoptajām diplomātisko pusdienu raidījumam, mums tiešām ir iespēja šodien paplašināt savu redzējumu un iedziļināties jautājumos, kas prasa nediplomātisku tiešumu, un tas ir tiešām kaut kas, ko pētnieki prot gana labi. Paldies, ka klausāties!
Nu, tad vēlot veiksmi arī tev, Sinti, ķersimies, ja tā var teikt, vērsim pie ragiem. Starptautiskā krimināla tiesa plašāku starptautiskās sabiedrības, nu īpaši jau rietumos uzmanību, piesaistīja pagājušā gada, novembrī, kad tika izdoti Izraēlas premjerministra Benjamina Netanjahu un bijušā Izraēlas aizsardzības ministra Joava Galanta aresta orderi par potenciāli pastrādātiem kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci saistībā ar karu Gazas joslā. Īpašu sašutumu šis gadījums raisīja tieši tāpēc, ka šī ir pirmā reize, kad starptautiskā krimināla tiesa vēršas pret demokrātiskas valsts esošu līderi un arī patiesībā ciešu ASV sabiedroto.
Jā, patiesi, demokrātisko valstu lokā šis ir absolūts precedents, kas no vienas puses mēs varam teikt uzsver starptautiskā tiesiskuma vienlīdzību, un kurā mēs saprotam, ka nav izņēmumu pat demokrātiskām valstīm, tomēr tajā pašā laikā rada arī ievērojumu, kā mēs redzam, politisko un arī juridisko spriedzi. Jāpiebilst, ka Gazas kara kontekstā starptautiskā krimināla tiesa izdeva arī Hamas militārā komandiera Muamera Deifa aresta orderi, kurš kā norāda Izraela, tika nogalināts gaisa triecienu laikā, aizvadītā gada sākumā. Tiesa vērsās arī pret citiem Hamas līderiem, bet tie nu bija miruši, un to nāve bija apstiprināta, bet Deifa liktenis uz aresta ordera izdošanas brīdi vēl līdz galam skaidrs nebija.
Šādo aresta orderi Hāgā bāzētā tiesa 2023. Gada martā izdeva arī pret Vladimiru Putinu, kurš tiek apsūdzēts kara noziegumos to starp bērnu nelikumīgā deportācijā no Ukrainas okupētajām teritorijām uz Krieviju. Vēl pirms tam aresta orderi izdoti bēdīgi slavenajam Muamaram Kadafi no Lībijas par noziegumiem pret cilvēci, to starp protestētāju slepkavībām 2011. Gadā Lībijas nemieru laikā.
Savukārt 1999. Gadā ANO starptautiskais krimināla noziegumu tribunāls bijušajai Dienvidslāvijai izdeva aresta orderi pret Slobodanu Miloševiču, bijušo Serbijas un Dienvidslāvijas prezidentu, apsūdzot viņu kara noziegumos, noziegumos pret cilvēci un genocīdā. Šis bija viens no apjomīgākajiem un sarežģītākajiem starptautiskās tiesas procesiem, tolaik ietverot vairāk nekā 60 apsūdzības punktus un simtiem liecinieku liecību. Tomēr Miloševičs 2006. Gadā vēl pirms tiesas sprieduma pasludināšanas apcietinājumā mira. Tādēļ tiesas process netika pabeigts un galīgais spriedums līdz ar to arī netika pieņemts.
Kas ir interesanti, tad Miloševiča lieta iezīmē situāciju, kad individuāla persona tiesāšanas process tika uzsākts vēl pirms sāka darboties starptautiskā krimināla tiesa. Apvienoto nāciju organizācijas ietveros 1993. Gadā tika izveidots īpašs tribunāls, lai izskatītu noziegumus, kas pastrādāti tieši bijušās Dienvidslāvijas teritorijā. Starptautiskā krimināla tiesa tika izveidota gandrīz 10 gadus vēlāk, 2002. Gadā, kā patstāvīga starptautiska tiesa. Tā izmeklē un, ja tas ir arī pamatoti, tiesā personas, kas ir apsūdzēts pašos smagākajos noziegumos.
Starptautiskās krimināla tiesas izveida ir cieši saistīta ar Romas statūtiem, jeb tādu savu veidu starptautisko līgumu stāšanos spēkā, kas nosaka tiesas darbības pamatus. Šī gada 1. Janvārī Ukrainā stājās spēkā šie te Romas statūti, un Ukraina formāli kļuva par 125. Starptautiskās krimināla tiesas dalībvalsti.
Nu, kamēr lielākā daļa pasaules valstu, tostarp arī Latvija, ir pievienojušās šai starptautiskajai krimināla tiesai, dažas valstis, kas ir saistītas ar dažādiem notiekošiem konfliktiem, joprojām nav šīs tiesas dalībvalstis. Nu, piemēram, Amerikas Savienotās valstis sākotnēji parakstīja Romas statūtus, taču vēlāk atsauca savu parakstu, paužot bažas par iespējamu apsūdzību izvirzīšanu pret ASV pilsoņiem. Nu, tas bija saistīts ar dažādiem notikumiem Afganistānā, Irākā, arī Guantanamo līdzi un tā tālāk un tā joprojām. Arī Krievija 2000. Gada sākumā parakstīja Romas statūtus, bet tos neratificēja. 2016. Gadā Krievija pat oficiāli paziņoja, ka neplāno pievienoties starptautiskajai krimināla tiesai, īpaši jau pēc tam, kad tiesa asi kritizēja Krievijas rīcību Krimā. Izraela, kas arī nav starptautiskās krimināla tiesas dalību valsts, savulaik norādīja, ka neplāno ratificēt Romas statūtus, īpaši saistībā ar tiesas pievēršanos situācijai Palestīnā.
Jā, un līdzīga situācija ir arī ar tādām valstīm kā Ķīna, Turcija, Indija, Irāna un arī citas valstis, kuras nav ratificējušas Romas statūtus un līdz ar to viņas nav starptautiskās krimināla tiesas dalībvalstis. Kamēr daudziem par lielu pārsteigumu, Palestīna Romas statūtiem pievienojās jau 2015. Gada janvārī un tie arī neilgi pēc tam stājās spēkā.
Šeit jāatzīmē, ka starptautiskā krimināla tiesa nebūt nav tas pats, kas starptautiskā tiesa. Kas arī pēdējo gadu kontekstā ir piesaukt pietiekami bieži.
Jā, nav gan. Kā jau noskaidrojām, tātad starptautiskā krimināla tiesa tiesā personas, kas ir apsūdzētas pašos smagākajos noziegumos, savukārt starptautiskā tiesa, kas ir apvienoto nāciju organizācijas galvenā tiesu institūcija un tika izveidota jau 1945. Gadā, tā ir tiesa, kuras galvenais uzdevums ir risināt strīdus starp valstīm. Abas šīs nozīmīgās institūcijas atrodas Hāgā Nīderlandē, tas dažreiz var būt mulsinoši, bet tātad krimināla tiesa izskata lietas pret personām un starptautiskā tiesa risina starpvalstu strīdus.
Nu, tomēr pavisam vienkārši, ja tieši otrādi, lai padarītu visu vēl sarežģītāku, tiesvedība par, nu, piemēram, vienu konkrētu konfliktu var paralēli norisināties gan vienā, gan otrā tiesā.
Tieši tā, un tā piemēram paralēli starptautiskās krimināla tiesas izdotajiem aresta orderim šobrīd pret Izraels premjerministru starptautiskajā tiesā tiek izskatīta Dienvidāfrikas ierosinātā lieta, kurā Izraela kā valsts tiek apsūdzēta genocīdā Gazas joslā.
Zināms, atšķirības, protams, pastāv arī lietu ierosināšanas procedūrās. Starptautiskās krimināla tiesas lietas var ierosināt dalībvalstis, krimināla tiesas prokurors vai ANO drošības padome. Savukārt, starptautiskajā tiesā lietas var ierosināt tikai valstis, lai risinātu dažādus juridiskus strīdus, nu, piemēram, robežu strīdus vai starptautisko tiesību pārkāpumus. Bet pats būtiskākais, nu, kas ticamāk interesē mūs, ir šo tiesu izpildu funkcijas.
Jā, un kā mēs varam nojaust, atbildes uz šiem jautājumiem nav sevišķi glaimojošas. Starptautiskās krimināla tiesas izpildes iespējas lielā mērā ir tomēr atkarīgas no valstu sadarbības, it īpaši attiecībā uz apsūdzēto personu arestēšanu un pašu spriedumu izpildi. Starptautiskie krimināla tiesai nav pašai savas izpildes mehānismu, tā izsniedz aresta ordurus un paļaujas uz dalībvalstīm, ka tieši tās būs tās, kas veiks šos nepieciešamos pasākumus apsūdzēto nodošanai tiesā. Romas statūtu dalībvalstīm ir juridisks pienākums sadarboties ar starptautisko krimināla tiesu, taču praksē šī sadarbība nevienmēr tiek nodrošināta. Turklāt valstis, kas nav Romas statūtu dalībvalstis, nav juridiski saistītas ar šiem pienākumiem. Līdz ar to šajā kontekstā valstu spēja un arī dzen valstu vēlme piemēroties starptautiskajam tiesiskumam bieži ir cieši saistīta ar to politiskajām interesēm un gribu īstenot vai ignorēt konkrētus spriedumus.
Un šāda situācija ļoti bieži tiek apzīmēta kā tiesas relatīvais vājums, jo gluži vienkārši tiesas nespēja izpildīt aresta orders vai spriedums nozīmē, ka daudzi smagi noziegumi izdarītāji, nu, vienkārši var palikt nesodīti, īpaši, ja citas valsts atsakās sadarboties. Valstis var ignorēt tiesas prasības, ja tās uzskata, ka šāda rīcība ir pretrunā to nacionālajām vai ārpolitiskajām interesēm. Nu, šeit noteikti godīgi var uzdot sev jautājumu. Nu, pieļausim, ka Benjamins Netanjahu izdomātu apmeklēt Latviju, vai mēs saņemtos viņu apcietināt? Nu, visticamāk jau, ka nē. Un, ja tas būtu Putins, mēs droši vien gribētu to darīt, bet es pieļauju, ka diez vai mēs arī to darītu.
Nē, nepatīkami jautājumi, nepatīkams atbildes, bet kopumā tieši tā šie izaicinājumi šeit pastāv. Un līdz ar to no otras puses mēs varam teikt, ka situācijās, kad dažādu valstu politisko motivāciju rezultātā tiesas nespēja panākt šo te vienlīdzīgo taisnīguma īstenošanu, citas valstis un arī plašāka sabiedrība starptautiskās tiesas uztver tieši tā kā selektīvas vai arī politiski motivētas. Tas īpaši izceļas tādās situācijās, kad spēcīgas valstis vai spēcīgo valstu līderi paliek ārpus tiesu jurisdikcijas.
Bet par šo visu mēs lūdzām vairāk pastāstīt Rīgas juridiskās augstskolas lektorei Ievai Miļūnai. Nediplomātiskās pusdienas.
Starptautiskās tiesības ir balstītas uz piekrišanas teoriju. Tas nozīmē, ka tikai tam, kam valsts ir piekritusi, tikai tādā gadījumā starptautiskie tiesiskie instrumenti valstī ir juridiski saistoši. Krievija un Izraela nav starptautiskās krimināla tiesas dalībvalsts. Taču izņēmums ir tad, kad lietu par kādu nedalību valsti starptautiskai krimināla tiesai nodod ANO drošības padomu. Taču, protams, ANO drošības padomē ir jāpārvar 5 pastāvīgo locekļu veto tiesības, tai skaitā ASV un Krievijas veto tiesības. Taču ir bijuši gadījumi, kad lietas starptautiskajai krimināla tiesai ANO drošības padome nodod ar visu tās locekļu piekrišanu. Tas ir bijis gadījums ar Sudānu, kas ir bijusi ne starptautiskās krimināla tiesas dalībvalsts. Es uzskatu, ka starptautiskā krimināla tiesa ir tieši tik spēcīga, cik ir spēcīga dalībvalstu griba. Un es uzdrīkstos teikt, ka starptautiskās krimināla tiesas izdotie aresta orderi pret Netanjahu un Putinu ir liels sasniegums, jo tie norāda, ka starptautiskās krimināla tiesas dalībvalstu teritorijā starptautiskie noziegumi nedrīkst tikt izdarīti. Un valstīm ir jāsadarbojas ar tiesu, lai šie vainīgie tiktu nodoti tiesai Hāgā. Alternatīvas tiesiskuma mehānismi būtu speciāli tribunāli izveidi, kā tas ir bijis šausminošajos Dienvidslāvijas un Ruandas gadījumos. Tas būtu ANO pakājē vai arī Eiropas padomes ietvaros. Taču, protams, Putinu un Netanjahu sargā imunitātes un valstu atrašanās ārpus jebkādas starptautiskas tiesas jurisdikcijas. Diemžēl tā ir mūsdienu realitāte, ka ja valsts piekrīt, ka tās amatpersonas tiek tiesātas starptautiskajā tiesā tikai tad, viņš vai viņa var tikt nodota starptautiskajai krimināla tiesai. Valstīm ir jāatsakās aizstāvēt starptautiskie krimināli noziedznieki, pat ja tie ir tās valsts pilsoņi. Un tikai tādā veidā starptautiskais tiesiskums var tikt sekmēts un vainīgie var tikt saukti pie atbildības. Iespējams, ka nākotnē kāds mehānisms var tikt radīts ANO ģenerālās asamblejas ietvaros, jo jau tagad, kopš 2022. Gada, valstīm, kas ANO drošības padomē nodod veto tiesības, ir jāatskaitās ANO ģenerālajā asamblejā. Un būtībā pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā ģenerālā asambleja ir bijusi tik spēcīga, ka tā ar 141 balsi ir nosodījusi Krievijas agresiju Ukrainā un pieprasījusi pārtraukt karu.
Nediplomātiskās pusdienas. Starptautiskā politika ir cieši saistīta ar starptautisko prestižu un simbolismu, un arī šie izdotie aresta orderi ir būtisks simbolisks solis, kas faktiski jau pievērš uzmanību smagiem starptautiskiem noziegumiem un arī veicina diskusijas par valstu vadītāju atbildību, līdzīgi kā to mēs darām šodien. Un šāda rīcība tomēr var kaut kādā veidā palielināt starptautisko spiedienu uz apsūdzētajiem, bet tā var arī ievērojami apgrūtināt viņu dalību dažādos starptautiskajos procesos un arī diplomātiskajās aktivitātēs.
Un noslēgumā būtu vietā piesaukt klasisko tēzi, ja apsūdzētie ir nevainīgi, kas gan viņus attur no stāšanās tiesas priekšā un savas nevainības pierādīšanas tiesiskā ceļā.
Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
Nu tad sekojot arī tādām labākajām tradīcijām, mūsu šīs dienas diskusijas noslēgumā pievērsīsimies nediplomātisko pusdienu saldajam ēdienam.
Nu, lai arī Kārlis Bukovskis nav klāt, mēs izlēmām dot nelielu nodevu arī viņam un paskatīsimies nedaudz uz statistiku. Proti, līdz šim, tātad gandrīz 23 gadu laikā, starptautiskā krimināla tiesa ir izskatījusi 32 lietas. Tiesas tiesneši ir izdevuši 59 arestu orderus un, pateicoties valsts sadarbībai, 21 persona ir aizturēta un nogādāta tiesas aizturēšanas centrā, kur tās piedalās tiesas procesos. Nu, tātad vidēji viena persona gadā varētu būt, ja mēs tā rupi rēķinātu. Nu, tāpat ir iesniegts arī 9 pavēstis par personu ierašanos tiesā.
Tiesas vēsturē ir pieņemti 11 notiesājoši spriedumi un 4 attaisnojoši lēmumi. Interesanti, ka apsūdzības pret 7 personām ir atceltas, jo šie cilvēki ir miruši. Vēl pirms šīs lietas ir tikušas noslēgtas.
2016. Gadā, starp citu, krimināla tiesa izskatīja kādu plaši apspriestu lietu, kurā bija iesaistīti 2 Kodivāras pilsoņi – Lorāns Gbagbo un Šarls Blē Gudē. Viņi tika apsūdzēti par noziegumiem pret cilvēci, tostarp slepkavībām, izvarošanām. Tomēr notikuma pārsteidzošā pavērsienā abi apsūdzētie 2019. Gadā tika attaisnoti no visām apsūdzībām, pamatojoties uz tiesas vairākumu lēmumu.
Un kas ir interesanti, šie 8 gadi, sākot no apsūdzību izvirzīšanas 2011. Gadā līdz attaisnošanai startautiskās krimināla tiesas kontekstā tiek uzskatīti par salīdzinoši ātru procesu, ņemot vērā tiesas darba sarežģītību un arī pietiekami ilgo izmeklēšanas periodu.
Mēs vēl sūdzamies par tiesas procesu garam. Nu, un mēs te varam uzdot jautājumu, vai šādi te termiņi ir daudz vai maz, vai paveiktais ir daudz vai maz. Nu, no vienas puses, salīdzinot ar 100 000 noziegumu, kas ir izdarīti dažādos konfliktos, skaitļi var šķist pieticīgi, no otras puses, katrs notiesājošais spriedums ir solis taisnīguma virzienā, radot precedentus un arī sūtot vēstījumus, ka pat pasaules spēcīgākie līderi var tikt saukti pie atbildības un droši vien cenams tiks saukti pie atbildības.
Paldies, ka klausījāties un uz tikšanos jau pēc nedēļas, kad kopā ar manu kolēģi Beāti Livdansku skatīsimies, kas īsti notiek kaimiņu valstī Baltkrievijā tieši prezidenta vēlēšanu priekšvakarā.
Mūsu raidījumu varat atrast arī Latvijas radio mobilajā lietotnē un Latvijas sabiedriskā mediju portālā LSMLV un drīzumā jau arī lielākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs. Bet līdz tam uz sadzirdēšanos.
Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.